Uci puci mežā šodien ieradies slavenais zaķveikals. Tas ir veikals, kas atrodas lielā mašīnā un pieder zaķim Edim. Zaķveikalā var nopirkt visvisādas vajadzīgas lietas, sākot no cukura, sāls, burkāniem, kāpostiem un konfektēm un beidzot ar slotām, kalkulatoriem, skrūvgriežiem un pat televizoriem. Mežs priekā nošalcās. Edis bija klāt. Trin, 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 skanēja veikala zvaniņš, un to izdzirdējuši meža iemītnieki leca laukā no gultām, alām, koku dobumiem un krūmājiem, lai nepalaistu garām lielo iepirkšanos. Lapsa tika pie jaunas kleitas, lācis dabūja urbi, zaķis jaunas kedas, stirniņa nopirka cukuru, lai beidzot izceptu melleņu kūku. Zvēriņi un putniņi pacietīgi stāvēja rindā un ieguva, ko katrs kāroja, bet Edis visu uzmanīgi vēroja un jau plānoja, kādas preces atvedīs nākamreiz, kad dosies uz šo mežu. Protams, arī Uci Puci gribēja iepirkties zaķveikalā, taču viņu apstādināja negaidīts šķērslis. Mājiņas durvis bija ieklemējušās un negribēja vērties vaļā. Ilgi, ilgi viņa nopūlējās ap durvīm, un tikai tad, kad pūcīte jau bija zaudējusi cerības, un viņas lielās acis bija sariesušās pilnas asarām, koka tiepša, tā viņa dusmīgi nosauca nejaukās durvis, beidzot padevās. Paķērusi naudu, Uci Puci joza uz veikalu. Tu visu nokavēji, Edis paskatījās uz Uci Puci. Mans veikals ir izpirkts tukšs. Edis juta līdzi nabaga pūcītei, taču viņa balsī skanēja arī liels lepnums par sava veikala lielajiem panākumiem, liels kā milzīga balta cukurvate. Bet kā tad tā, noskuma Uci Puci, es tik ļoti gaidīju zaķveikalu. Paga, tikai neraudi, Uci Puci, tūlīt kaut ko izdomāsim. Jā, man ir vēl kaut kas, ko tev pārdot. Tiešām, kas? Uci Puci apvaldīja šņukstu. Redzi manu zilo jaku? Tā ir burvju jaka ar burvju kabatu. Katru reizi, kad iebāzīsi tur roku, tajā atradīsies kāda jauka mantiņa, jebkas, ko iekārosi. Uci Puci nekavējoties nopirka brīnumaino jaku, bet Edis ar savu veikalu devās tālāk. Uci Puci uzvilka jaku un gatavojās jau iebāzt roku kabatā, kad ieraudzīja pretī skrienam aizelsušos bebru ģimeni.
Ak, nē, mēs nokavējām, bebru paps novaidēja. Visa bebru ģimene kāpēc komandas sāka raudāt tik skaļi un daudzbalsīgi, ka no viņu raudām kāds komponists noteikti varētu sacerēt sērīgu sonāti.
Uci Puci tūlīt pat bija skaidrs, kas darāms. Viņa katram bebram jautāja, ko viņš visvairāk vēlējās nopirkt, un no savas jaunās jakas kabatas izvilka un katram iedeva kāroto lietu.
Bebri bija sajūsmā.
Ziņas par brīnumu izplatījās ātri, un tā nu Uci Puci sēdēja uz celma un divas dienas dalīja mantas arī visiem pārējiem, kuri bija nokavējuši Eda veikala ciemošanos. Kad beidzot pūcīte devās mājās, viņa iebāza kabatā roku, lai beidzot uzdāvinātu kaut ko arī sev, bet tā bija tukša. Edis bija aizmirsis pateikt, ka arī burvju jakai reizēm ir jāļauj atpūsties. Drusku skumīgi jau pūcītei kļuva, bet, kad viņa atcerējās visu meža iemītnieku laimīgās sejas saņemot dāvanas, viņa nodomāja. Dažreiz daudz lielāks prieks ir iepriecināt citus, nekā pašai sevi. Tikko bija šos vārdus pie sevis izrunājusi, viņa iebāza roku kabatā un kabata atkal bija pilna. Dots devējam atdodas.